Luisteraars, ons is baie bevoorreg om by ons te hê vanoggend twee van Suid-Afrika se bekendste persoonlikhede wat skryfwerk aanbetref. Nie maar net in een oeuvre nie, maar regoor van poësie deur na journalistiek, na radiowese en ook selfs vir kinders iets. By my vanmôre is Antjie Krog en Max de Pree en ons is hier by die Vrye Weekblad se eerste boekefees in Clarence hier in 2023. Baie welkom en baie dankie vir julle tyd. Ons gaan sommer afskop deur te sê, Antjie, jy en Max deel nogal redelik baie dinge. In die eerste plek kom julle al twee van Kroonstad af.
Ja, dis reg.
In watter skool was jy daar, rooi of blou?
In die blou skool saam met Max.
Saam met Max?
Ja.
Jy het mekaar op skool geken?
Ja.
En
ek mis in standaard 8 toe ek in matriek was.
O,
ja.
Het jy haar raak gesien?
Kyk, never mind raak gesien. Ek jou nou vertel, ek was deel, ek het Antjie se ontwaking as 'n digter is.
Ja.
As 'n digter. Meegemaak, want daardie eerste digbundel is toegepleeg wat soos 'n bom deur die Vrystaat gegaan
het. Ja.
So as ek nie voor die tyd voor Antjie opgehou het nie, het ek daarna.
Nou ja, Antjie, maar jy het al reeds in die skooljaarblad opslag gemaak toe jy nou gesê het, mens moet hand aan hand met ander kleurriges beweeg om 'n goeie land te bou of 'n mooi land te bou. En dit het waarskynlik skokgolwe deur Kroonstad gestuur, om die minste te sê.
Ja, mens bly eintlik verbaas dat 'n eenvoudige stelling soos dit op 'n stadium onhanteerbaar was. Ek meen op baie maniere, en dit is waaroor Max ook dink soos wat hy dink, is ons grootgemaak op grond van sekere beginsels,
ja,
van regverdigheid.
Ja.
En jou hele lewe lank eintlik probeer jy maar net daai handhaaf. En jy verskeie keer, Max, baie meer as ek, loop jy jou vas dan in mense wat nie daai beginsels waarom, wat almal opgee, hulle ken so, hulle, ja, ondersteun so, hulle onderskryf so, kan aanvaar as iemand dit wil uitleef.
Nou kan ek sommer direk spring na Calvinisme toe, want dit is waarmee ons groot geword het. En die feit dat regverdigheid, sosiale geregtigheid, is eintlik deel daarvan, maar in ons eie land op daai stadium was dit nie in die kolle gewees nie.
En dis misvorm. Met ander woorde, ons het betrokke, as al twee van ons familielede betrokke by die Anglo-Boereoorlog.
Ja.
En wat jy daar geleer het, is jy staan op teen ongeregtigheid.
Ja.
Maar dit is om vorm naderhand van jy staan op vir jou eie mense en maak nie saak wat die koste daarvan is nie, solank jy self net oorleef.
Ja.
En dis daai misvorming van
daai verskuiwing wat daar plaasgevind het.
Toe my pa begrawe is, op my pa se begrafnis. En Kroonstad was my nie baie goed gesind in die Vryweekpad jare nie. En waar het sê my familie was ook nie. En daar lê my pa in die kus in die NG gemeente Kroonstad Suid. En hier sit sy broers en sy neefs en die helft van hulle het ABB uniforms en goed aan. En ek staan daar soos Judas daarvoor. En al wat ek kon onthou is dat ek het my hand so my pa se kus gesê en gesê, julle, wat so verskriklike wonderlike goed van my pa nou sê, maar my so beskinder, moet julle net verstaan, my sin van regverdigheid kom van hierdie dooie man en hierdie stuk hout hier onder my. En ek was agterna verras dat ek het gesê, dit is waar.
Ja.
Wie jy praat van die Calvinisme, ek is 'n baie sterk Calvinis, nie eintlik 'n gelowige nie, maar daai Calvinistiese etiek,
ja,
van betrokke wees, van dienslewer, is verskriklik diep in my. Toe ons Vrye Weekblad aanvanklik begin het in die 80's, het ek en Annie Serfontein,
ja,
seker een van die beste Afrikaners wat ooit sedert Christian Dullery gelewe het.
En hy kom ook sy hele familie kom ook van Kroonstad.
Kom ook van Kroonstad af. Toe sit ek en hy in 'n onderhoud met die Los Angeles Times of die New York Times of iemand so ver weg medium. En Henny maak die punt wat ek tot vandag toe nog kan onthou. Toe sê hy, ons, ek en Henny, is die oorspronklike Afrikaners. Want die Afrikaner is 'n weerbarstige, onafhanklike denker, hy's 'n maverick, hy's 'n jukskybreker, en dis wat ons nou doen. Dis wat die Afrikaner gedoen het, van die Afrikaners begin bestaan het.
Ja.
Behalwe op 'n stadium met Afrikaner nationalisme so sterk begin oorneem, dat dit onderdruk is, en dat jy moet doen wat die leiers sê.
Nou, dit is 'n baie belangrike punt, daai wat die leiers sê. Ek dink op die oomblik sit ons met daai patats, want almal sit en wag vir 'n leier om hulle uit die woestyn of uit die moeras uit te lei, en niemand wil regtig waar hand uit die mou uitsteek en iets self doen nie. Almal sit terug en wag vir 'n leier, terwyl ons in die Anglo-Boere oorlog wat jy nou genoem het, juis almal opgestaan het, man, vrou en kind, en die stryd aangeset teen dit wat beskou is as sosiaal onregverdig en die vernietiging van die volk. Nou sit ons en kritiseer op die kantlyn, maar raak nie betrokke nie. En julle skryfwerk is dan nou juis gerig daarop om mense te mobiliseer, om te sê, nou maar sien wat is voor julle en raak betrokke. Ek dink dis die inherente boodskap ook van elke digter in die geskiedenis, as ek dink aan Pindaros en die Grieke, as ek dink aan Jeremia wat geskryf het in digvorm vir groot dele van sy boek, hoe dat hy die volk oproep dan om te draai en hulle self te sien in die lig van dit wat aan hom geopenbaar is, dan is die taak van die skrywer geweldig belangrik om die gemeenskap te mobiliseer. Sien julle dit so?
Nee. ek sit 'n hoë premie op die kyk van 'n skrywer van wat word nie gesê nie. Aan die ander woord, jy soek wat moet eintlik nou gesê word wat nie gesê word nie. En dis jou instink. Sodra ek 'n missie kry, 'n opdrag kry,
ja,
en sê jy moet nou dit doen of jy moet dat doen, voel ek net my nekhare reis. Ek kan glad nie so funksioneer nie. Ek kan net tekorte aanvoel.
Ja.
En daaroor skryf.
Ja.
As dit mobiliserend is,
ja,
is dit fyn.
Ja.
Maar dis nie,
ja,
my taak.
Ek dink daar slaan jy die spyker op die kop, want die profeet, in watter rol hierdie profeet ook wil sien, Ou of Nuwe Testament of vandag, die profeet gaan sit nie en dink ek wil iets aanspreek nie. Dit word aan hom geopenbaar. Hy beleef dit.
Ja, maar jy is heeltemal reg, maar ek sal nooit ooit die woord profeet.
Nee, natuurlik nie.
Ja. Nee, maar so mens moet ook oppas dat jy nie aan jouself 'n oordrewe rol,
ja, ja,
sien. Uiteindelik voed jy 'n letterkunde wat nog altyd, en God dank vir daai letterkunde in Afrikaans, nog altyd probeer het om 'n totale gemeenskap te dra en uit te beeld.
Ja.
Met ander woorde, jou mense, al jou mense, jou veragtes, jou gemarginaliseerdes, die letterkunde is eintlik die plek wat probeer het om daardie mense binne in te bring. En dis net om vir jou, wat letterkunde doen is om jou te help om in iemand anders se vel te leef vir 'n paar minute. En dit is 'n fantastiese gawe,
ja,
wat die letterkind het.
Nou, om in iemand anders se vel te leef. Ja, ja, ek ons sal dit maar uithaal. Ons
het nie 'n baard nie, né? Praat jy?
Nee, maar ek bedoel, Deborah was 'n profeet gewees ook. En so was daar ander. Maar die gewone mens moet toegang hê tot die letterkunde. Is party van die letterkunde nie te geslote vir die gewone man op straat om te ontsluit nie. Verstaan jy wat jy skryf?
Dit is ek dink baie skrywers vra hulle self dit af en dit word bespreek en dit word aangespreek. Die ding is daar is ander magte en danksy Vrye Weekblad is daar skielik 'n ekstra forum
ja.
vir letterkunde wat intensief boeke wat in Afrikaans geskryf bespreek. Maar die koerante self het daai ding is al hoe nouer gemaak. Die TV daar bestaan nie 'n boekding op TV nie. So daar's leeskringe. So ek wat die Afrikaanse letter, ek weet net my Engelse kollegas is beny my vir die lewendige literêre lewe wat bestaan. Mense lees, mense koop. Dis veral vrouens wat in leeskringe is wat boeke bespreek. Wat uitstekend is. So daar's maniere. Ek meen jy kan daar's maniere om uit te kom by die letterkunde deur resensies te lees, maar ek dink op hierdie stadium is dit geweldig toeganklik. Jy wat jy bring ook die mense wat in Kaap skryf, jy bring skielik 'n totale ander deel van die bevolking bring jy in want dit is in hulle taal of in hulle soort Afrikaans.
Ja. Soms is daar daarom ook skrywers wat skryf op 'n manier wat nie as 'n reeks en huisgenoot gebruik kan word nie. En dit is mos goed en reg. Vat byvoorbeeld Vrye Weekblad. Ons is nie Sari huisgenoot netwerk 24 nie. Ons het effens van 'n ander rol om te speel. 'n Bietjie gehoor gehalte. Ons skryf nie oor Steve Hofmeyr of Derek Ougaard wat siek is nie. En dit is ook mos goed so. So dieselfde geld vir skryfwerk. Dan daar 'n klompie mense is, hulle moet maar skryf soos hulle voel hulle moet skryf. As hulle nie 20,000 boeke gaan verkoop nie, wel dan weet hulle was nie feestelik toeganklik nie. Maar vir die meeste van daai soort van mense Jeff Etienne Leroux het nie 'n helm gegee of hy meer as twee boeke verkoop nie. So wat wel gebeur is ons as joernaliste, ek is nie 'n skrywer. Ek is ook nie 'n digter. Ek is net 'n joernalis. Ons moet daai brug bring. Ons moet mense intrek. En dit is waar die klaars oor Afrikaans die hele ding so misverstaan. Afrikaans is die gesondste taal in Suid-Afrika, want ons het nie net wonderlike skrywers en digters nie, maar ons het joernaliste en ander aktiviste wat mense intrek daarin. Ons het 'n boekefees in Clarence for Pete's sake, jy weet. Ons het 'n boekefees in Cullinan, ons het 'n boekefees in Stilbaai, en ons nooi nie vir Kurt Darden om te kom sing nie. Dis net boeke.
Maar die mense kom
en dit groei. Ek meen, ons het gisterand hier 'n volsaal gehad, ons het vanmiddag weer 'n volsaal en dis 5 grade Celsius. So dit is die een, dis die verskillende rolle wat daar is. Dit bring my, George, het my interessant, jy praat, ek het juist die week met mense argument gehad oor byvoorbeeld die aanslag van skrywers, maar ook die aanslag van Vrye Weekblad, waar een van die gewese ou redakteurs van Afrikaanse koerante gesê, ja, julle moet nader aan die huis skryf. Julle moet binne hoor afstand van die mense bly. Toe sê ek vir hom, Samoerman, dit is hoe Afrikaanse koerante die spoor byste geraak het onder Afrikaner nasionalisme en apartheid. Want julle het te naby aan, julle was te bang om buite hoor afstand te wees. So nou en dan, soos Antjie gesê, moet jy, as jy 'n ding sien, moet jy hom roep. Of die mense dit wil bloody wil hoor of nie. Ek gaan dit weer. Ek moet eintlik 'n dominee gewees het. Ek raak so.
Amen.
Pastoor. Nou, Pastoor de Preu.
Ja. Nou goed, kom ons kom by julle skryfwerk uit. Al sê jy nou jy's nie 'n skrywer nie, ek dink jy is tog. Jy's 'n joernalis,
maar goed. Opinie.
Ja. Tussen julle twee is daar 'n geweldige hoeveelheid pryse wat al toegekend is. Wêreldwyd vir wat julle op skrif geplaas het en die wyse waarop julle dit gedoen het.
Ek loop so in Antjie se spoor. So elke keer as hy in 'n doktersvraag kan sê ek het 3 jaar laat gaan ek sê en so gebeur dit.
Nou, jy het 2 eredoktorsgrade waarvan ek weet, Universiteit van die Vrystaat, waaroor mens baie dankbaar kan wees, en dan ook 'n ander instansie daar in die Kaap. En jou eredoktorsgrade het ek nie opgespoor nie.
Vrystaat, Stellenbosch en Kaapstad.
O, werklik?
Ja.
Nou, jy sien. Nou, so dan loop julle in mekaar se spore, of jy loop in haar spore. Behalwe die wonderlike eer wat julle te beurt geval het nou al vir soveel jaar, vir dekades.
Dus eintlik is dit nie so wonderlik nie. Dis eintlik soos ek as student was het ek op die spoorweë gewerk om my universiteit selde te betaal.
Ja.
Ek het daai kultuur goed geleer.
Ja.
As jy 'n stoker was vir 40 jaar, dan roep die stasiemeester jou in en dan al die stokers en die drywers en die santers daar. En dan gee hulle vir jou 'n horlosie vir lang diens. My ou doktersgraadjies is weens my uithou vermoë. Mense sê net sy moet so lank uithou. Kom ons gee vir ons.
Ja, maar ek wil
jou oorlewingsvermoë.
Ja.
Maar ek wil jou vraag hoor, maar ek wil beantwoord wat Max sê, die ding van sulke pryse en ook eredoktorsgrade, jy weet daai instansie gee dit om homself te definieer.
Hmm.
Hy wil iets sein aan sy publiek.
Precies.
Nou soek hy soek 'n Afrikaner wat hy nie voor of skaam te wees nie. Ek meen vroeër jare is ons nie gereken vir enige so iets nie. Maar toe die nuwe draai toeskielik word ons en dit is sal dwaas wees om te dink jy verdien dit. Jy weet, al wat jy weet is daai instansie wil iets sein vir sy publiek. Hy het eintlik vrede met jou.
Ja, inderdaad.
Ek begryp wat julle sê, want
ons gooi koue water op alles wat jy sê.
Ja, maar dis goed. Want dis koud buite in die afval.
Maar wat is jou vraag? Jy het 'n vraag gehad om te.
Ja, my vraag is is daar nog iets waarvoor 'n mens sou wou mik? Soos byvoorbeeld 'n Nobelprys. Ek sien dat hulle al gesê het, Antjie, jy verdien 'n Nobelprys. Al in die twee dekades gelede daarvan begin praat. Sou dit vir jou iets werd gewees het as jy 'n Nobelprys vir letterkunde kry?
Jy weet, dit is dieselfde met die prys. Dis ook alles. Jy kan nooit as jy 'n prys kry dink ek was die beste nie. Want wat gebeur? Wie het vir wie hulle verlede jaar gegee? Wie was die komitee? Wanneer laas het hulle dit vir 'n vrou gegee? Kan hulle dit weer vir 'n Afrikaan gee? Hoe mag jy weer vir 'n Amerika? So ek pryse probeer ek nie langer as 2 minute aan dink nie. Wat ek wel wil sê is dit maak my bietjie effens ongelukkig hierdie Nobelprys verwysings wat eintlik het my skryfwerk sonder dat jy dit beplan of gewou het jou lewe op plekke gebring wat jy nie in die wildste drome kon dink nie. Skryfwerk en poesie het my lewe so ongelooflik verryk en verdiep en verbreed. Om nou te kwel oor of ek moet Nobel neem. Maar nou wil ek sê iemand het my een keer 'n interview hier in die Vrystaat. En sy kyk het my so sê ag, en hoe voel dit om die Nobelprys te gekry het? En ek kyk haar en ek wag dat sy begin lag of iets. En sy kyk so potloodjie so reg om my antwoord te skryf. Ek sê, "Wag, ek het nie die Nobelprys." Ag jong, whatever, een van daai ander pryse wat jy gekry het. So ek dink daar, dit was eintlik die regte attitude. Whatever, een van daai pryse.
Dit is die laaste wat ek die grootste ding wat ek nog wil bereik.
Ja,
ek wil weer 2 donkies hê. Wat ek in die oggend voor kan opstaan en hulle kom staan by die kombuisdeur en ek gee hulle 'n wortel en ek vryf hulle koppe. Ek het dit eens gehad en ek droom werk hard om weer daai te kom dat ek weer 2 donkies kan hê.
Nou ja,
ek het geen groter droom as dit.
Toe Dirk Mudge besig was in Namibië met die groot toernale gesprek. Toe wil hy nou by al die verskillende partye hoor, wat wil hulle graag hê uit hierdie gesprek uiteindelik. En toe het die man van die Boesmans, wat hulle verteenwoordig, sê, hy wil asseblief 'n donkie hê, dat wat die water kan dra, want hulle is moeg om het self te dra. Terwyl al die ander hier die groot goed wil gehad.
Wereldvrede.
Ja.
Ek verkies 'n donkie.
Julle is Afrikaners, maar julle sal uitgekryd deur julle eie mense vir wat julle skryf, vir julle opinies, vir die wyse waarop julle dan ook die goed aan die lig bring, soos jy nou gesê het, wat nou in jou lewe vir daai gehoor, wat uiteindelik gelees of daaroor gaan praat, terwyl hulle miskien nie gelees het nie, maar saam praat met die res wat nou teen jou gekant is. Jy het beleef dat daar aanslag was op jou, en deur dit alles, volhard julle nog?
Dit is baie moeilik, dit het baie moeilik geword nou met die totale korrupsie, want uiteindelik daai regstes wat jou al die jare aangeval het, sê nou vir jou, nou sien jy nou, kyk nou net hoe lyk dit. Nee, jy moet nie nou klaar nie, nou moet jy nie praat nie, jy moet nou stil bly, want jy wou dit gehad
het. Jy het hierdie bed opgemaak, ja. Lê nou daarin.
So ek vind dit vreeslik, eintlik waaglik, want dit beteken jy met elke keer weer van vooraf begin sê, okay, maar wou jy gehad het, dit moet so gewees het, en after all, is dit uiteindelik beter nou as wat dit was, en so voort. Ja. Ek vind dit 'n vermoeiende gesprek.
Ek dink nie, ek lewe al te lank om nou te wil gat om swaai en kompromie te maak. Dis so half 'n ontkenning van die vorige 70 jaar van my lewe, om nou te sê, ja, ek sal nou 'n bietjie meer pragmaties wees, ek wil 'n bietjie nader aan my volk beweeg, en so aan. Vir my is dit net doodgewoon die maklikste ding, is om net te sê hoe jy dit sien. Ek moes hierdie week weer aan mense verduidelik, Vrye Weekblad lesers, wat my vreeslik aangevat het. Sê, my beginsels en die manier waarop ek regeerkunde en die demokrasie en menswaardigheid en menseregte beskou, het nie 'n aks verskuif van die laat 80's toe Vrye Weekblad begin is nie. Maar dit is nou 'n bietjie meer kompleks. Toe was dit maar duidelik wat is die vyand? Die vyand was apartheid. Apartheid moet uitgewis word. Die vyand nou is nie die ANC nie. Die ANC moet nie uitgewis word nie. Die ANC, na my mening, moet liefs uitgewerk word, uitgestem word, maar met iets beters, as dit met iets beters vervang kan word. Maar daai ding is nou meer kompleks. En ek dink die publiek vind dit soms moeilik om daai kompleksiteit te verwerk. Hulle wil weer vir jou in 'n boksie druk. En die ANC het dieselfde probleem. Met ek sit op die oomblik in die ding van die ANC min of meer sê ek is the enemy of the people. En die konservatiewe mense sê nog steeds ek het uitverkoop. Ek het uitverkoop, ek is 'n verraaier.
Ek is 'n werfbobbejaan,
ja. En jy moet nou maar net so aangaan. Ek dink ook in ons stiltyd weg van sosiale media, het die meeste mense darm 'n idee van ons wat vir die demokrasie beklei het, en dit was nie ek as 'n vryheidsvegter of 'n ding nie, as 'n helse klomp mense wat dit gedoen het, wat ook. Ons het nie wat nou gebeur het, of wat onder Jacob Zuma gebeur het, dis nie wat ons wou gehad het nie, dis nie waarvoor ons geveg het nie. Die grondwet wat ons nou het, wel, dis wel wat ons wou gehad het. Hoe die grondwet soms geminnig word, is nie wat ons wil gehad het nie. So jy vat nou maar jou kanse, soos die Amerikaners. Die Amerikaners het 'n sterk demokrasie, en dan kom daar 'n man soos Trump, met 'n aanval op die Capitol, en hulle gaan waarskynlik weer vir hom stem. Dis nie wat die Founding Fathers in gedagte gehad het nie. Dis hoe die demokrasie werk. So ons moet nou maar swem teen die stroom, en sorg dat ons demokrasie behoue bly.
Ek wil net een dingetjie byvoeg, en dit is die wat mense praat van, sy voel altyd so skuldig, hoekom is sy altyd so skuldig? Ek vind dit interessant dat die gemors wat nou is, absoluut net afgeskryf word op swart mense. Dat die gemors wat nou is, is nie fundamenteel ook gewortel in die jare van apartheid en die kolonialisme van wit mense van hierdie stuk van Afrika. Ek vind dit verbuisterend dat jy kan dink, hierdie gemors het met jou niks te maak.
Dit laat jou koud. Terug by jou ouderdom, ons allemaal se ouderdom, ons is perre van dieselfde stal. Daar kom toch een mate van versagting met die jare, dat een mens nie meer so radikaal standpunt inneem nie. Sou jy saamstem? Ek lees, hulle sê, ergens, jy sê, daar is meer begrip met ouderdom. Sou dit nou begrip wees vir die andersdenkendes?
Ja, ek dink, ek het met Helen Zille een keer die gesprek gehad, en sy is nou nog vir my daar kwaad. Wat ek sê, hoe ouder ek word, en ek en Helen Zille is precies op die stande dag gebore, so 6 uur uit mekaar uit. Sê, hoe ouder ek word, hoe open raak ek vir ander posities en ander standpunte en ander mense se probleme. En betek keer had ek het, maar dit is so, ek raak rechtig waar meer ontvankelijk om my ander ouse standpunt te verstaan. En ek het vaak gesê, ek dink sy doen die teenoorgestelde. Sy raak hierdie, en ek meen ons daarna maar, die mense soos, met baie mense, in hulle 70s en 80s, raak soort van geïrriteerd. Ek moet, ach, al die nonsens moet toch nou maar ophou, en ek meen, jy weet, ek is die teenoorgestelde, ek raak al meer oper vir nuwe goed. Wat ook beteken, ek het een bietjie meer deernis met goed wat ek voorheen nogal sterk
aangeval
het. So, dit sê nie, ek keer dit nou goed nie, ek probeer meer die mens, die motivering verstaan. Hoekom voel jy so? Ek sit hierdie week, in verlede week, in een groot samenspreking oor een groot nieuwe project, en op een stadium, die twee ouwens saam met my, kijk ek hulle en sê, maar, hier is hierdie verskrikkelijke ding gebeur, julle al twee kom uit die conservatieve partij uit, ek kom uit die UDF en die ANC uit, en hier sit ons, en het maak of ons nog altijd op die selle pad is. En nou is ons op die selle pad, maar hulle moet, ek moes vir hulle sê, ons was nie altijd op die selle pad nie. Nee, ek dink die ouderdom bring vir my meer verdraagsaamheid, maar ek vat nog steeds nie nonsens van die basiese goed. Racisme, seksisme, homofobie. Nou, wie wat nou compromise?
Het jy sagter geword?
Ja, ek dink ek het baie meer meegevoel met Afrikaners wat sukkel om hier by aan te pas en te oorleef. Het daar 'n ander wêreld op manier, omdat ek by IWK betrokke is, opgegaan van Afrikaans sprekende breinmense wat op vele vlakke deur die regering uit en jou heersende swart elite uitgeskuif of geïgnoreer of en jy sien dis 'n groepering wat nêrens
kan nog wel raak
nie. Ja. Behalwe via Afrikaans. Dis waar Afrikaanse veerkragtigheid op die oomblik lê is hierdie hele brein groepering wat ingekom het.
Ja.
Ek wil ook sê dat binne in die letterkunde kom jy ook achter as 'n skrywer dat jy aan die einde van die era is. Ek dink Afrikaanse letterkunde is besig om te ontplof in iets niets. En jy, ek sê, dis soos 'n fantastiese nuwe motorkar en ek kan net padkos gee en sê, Mooi ry.
Laaste vraag. Die wêreld rondom ons is besig om al hoe meer deur mekaar te raak. Van aardverwarming regdeur tot die oorlog in die Oekraïne. Maar die wêreld protesteer ook. Daar's geweldige protes teen strukture. Is dit 'n herhaling van die 60er jare se opstande wat nou weer 60 jaar later kop uitsteek? Of is daar nie 'n sikliese gang nie? Is dit die einde van iets, die begin van iets? Hoe beskou julle die wêreld waarin ons leef op die oomblik?
Ja, ek wou toe jy halfpad jy vra wou ek jou sê, maar onthou daarom die 60s wat ons tyd was. Ek weet nie of hier is siek, ek is nie slim genoeg en wys genoeg om te sê hier is 'n siklus nie. Ek dink nie die wêreld is vandag meer deur mekaar as toe ek gebore is in 1951. Dit was net na die oorlog en goed. In my werktyd as 'n joernalis, en volgende jaar sal dit 50 jaar wees wat ek aktief as 'n joernalis werk. Ek het baie meer omgekrapte plekke gesien. Ons dink die oorlog in Oekraïne is 'n verskriklike ding, en dit is. Die oorlog in Sudan is verskrikkeliker. Die oorlog in Ethiopië is verskrikkeliker. Die oorlog in Jemen is verskrikkeliker. Die konflik in Palestina is erger. So, ons dink alles is Oekraïne, want ons kyk CNN. Hulle en BBC, hulle hardloop met hulle kamera goedjies daar rond, en goed so, ek is trots op hulle. Maar daai kameras is nie in Sudan nie. Is nie in Sudan nie. Soos ek en jy hier praat, sterf kinders in Sudan in oorloë wat met die mense niks te doen het nie. So daai oorloë was daar maar nog altyd. Ons dink maar net hierdie is nou oorlog in Europa. Kom ons roep dit, wit mense is besig om te sterf in die oorlog. En ons moet onsself daaraan herinner. Dis nie lekker om te dink nie, maar ons dink Oekraïners is belangriker omdat hulle wit mense is. Hulle is nie. 'N kind wat vanoggend in Ethiopië sterf is net so belangrik soos die kind van 'n koning in Brittanje. En as ons daarvan wegbeweeg, as ons in die moeilikheid, as ons begin sê lewens het meer of minder waarde. So nee, ek dink die een ding wat wel verander het is klimaatverandering. En ek dink dit is 'n groot ding. En dit frustreer my dat ons met soveel probleme en goed in hierdie land sit, dat niemand het die tyd om daarby uit te kom nie. Die politieke partye, die geloofsorganisasies, selfs ons joernaliste. Mense wil nie nou weet van aardverwarming nie. Hulle wil weet, wanneer is my beerdkrag verby? Gaan ek water hê? Is ek veilig? En ek dink ons misluk as joernaliste om in Suid-Afrika 'n sin te gee van wat beteken dit, wat beteken aardverwarming, dit beteken ons verwoes moeder aarde, ons kleinkinders gaan nie behoorlik hier kan leef as ons aangaan soos ons nou aangaan nie. So dis die enigste ding wat regtig vir my anders is. Die populisme was daar altyd, daar's Trump en daar was Zuma en daar's manne soos Erdogan en Turkye, dit was maar altyd so. So ek dink nie daar is meer om oor bekommerd te wees nie. Ons is nie nader aan 'n wêreldoorlog as 10 of 20 of 30 jaar gelede nie. Al wat vir my verander het is die aardverwarmings, die klimaatsverandering krisis is regtig waar ernstig.
Ek dink die rede vir waaroor dit nie prioriteit geniet in hierdie land is omdat dit op 'n manier 'n elite concern gemaak is, en miskien is dit. Ek het hierdie kinders so gekyk daar in Europa wat nou so onder Thunberg vir die eerste keer protesteer in strate, en die mense sê, o, wonderlik, die jeug staan op. Ek wil van daai kinders vra, as daar 4 asems oor is in die wêreld, gaan julle 2 van daai asems vir Afrika gee? Of gaan julle julleself weer enskans in hierdie kasteel wat julle alreeds in Europa gebou het, waar geen mens by kan uitkom, behalwe met duisende rande en 40 visums nie, gaan julle vir ons ook van daai asem gaan. Ek meen, dis mense wat energie gebruik op 'n vlak wat jou verbuister. Hmm. En dan wil hulle hê ons moet in erns dink oor klimaatsverandering.
Baie dankie. Ek dink dit is ver van waar ons wou gewees het om te praat oor boeke en skrywers en journalistiek, maar 'n baie insiggewende gesprek met koue water, wat vir ons luisteraars ook hopelik 'n bietjie vreugde gaan bring. Baie dankie vir julle tyd, dankie vir die boekefees.
Dankie
dat die Oos-Vrystaat kan baat vind by die geskrewe woord, en baie sterkte, sien vreeslik uit na nog ere doktersgrade.
Baie dankie. Ons hartelik by die universiteit. Dankie.
Dankie. Dag.
Die radiostasie huisves uiteenlopende menings in ons programme, want daar is 'n wye spektrum van mense wat deelneem. Let egter op die volgende. Die individuele menings wat oor die lug uitgespreek word, is nie noodwendig die van die radiostasie of sy bestuur nie.